iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev bomo poročali o zaposlovanju tujih zdravnikov v Ljubljanskem zdravstvenem domu, omejevanju negativnih posledic turizma na Bledu, turistični ponudbi Metlike in spominski sveti maši za orglarja Franca Jenka. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V zdravstvenem domu Ljubljana so letos doslej zaposlili 6 tujih zdravnikov, med njimi so tudi specializanti. Do konca leta bodo predvidoma zaposlili še 2, eno pediatrinjo in enega družinskega zdravnika. V procesu zaposlovanja je še 14 zdravnikov iz držav nekdanje Jugoslavije. V zadnjih dneh je zanimanje za zaposlitev izrazilo še nekaj tujih zdravnikov, je v minulem tednu pojasnila direktorica Antonija Popla-Susič.
Trenutno zdravstveni dom Ljubljana pogreša najbolj družinske zdravnike in trenutno nimamo težav na področju pediatrije ali ginekologije. Predvsem pa na področju pediatrije lahko pričakujemo tovrstne izzive, ker je starostna struktura pediatrov taka, da je 48% teh starejših kot pa 50 let. Kar se družinskih zdravnikov tiče, je pa tako. Programov imamo 100, zdravnikov zaposlenih 90, urnikov izvajamo pa 73. To pa zaradi tega, ker obstoječi zdravniki delajo na dodatnih deloviščih, to pomeni v ambulanti za antikoagulantno zdravljenje, v metadonskih ambulantah, v zaporih, v diabetičnih ambulantah. Določeni so pa tudi samo v deležu zaposleni, ker so se odločili, da je pri tem večja možnost, da dobivajo soglasje za delo izven zavodov, ampak kakorkoli imajo vsi opravljeno realizacijo. V lanskem letu, mogoče kar se tujcev tiče, tujcev smo do sedaj zaposlili 6, v teku zdajle v oktobru in v decembru sta še 2 in v procesu jih imamo še 14. Skupaj na seznamu vseh, ki smo jih poiskali zunaj meja Slovenije, kar pomeni v državah bivše Jugoslavije, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija, Srbija. Jih je bilo 49, ampak ostali so odstopili. Moram pa reči, da v zadnjem dnevu, pravzaprav prejšnjega konec tedna, v petek, je prišlo zanimanje še z enih 3-4.
Manko družinskih zdravnikov v zdravstvenem domu Ljubljana rešujejo tudi z ambulantami za paciente brez izbranega osebnega zdravnika. Trenutno v vseh enotah zdravstvenega doma skupaj deluje 6,2 polne ambulante za neopredeljene, ker si tako pacienti kot zdravniki želijo kontinuitete, torej vsakokratno obravnavo istega zdravnika oziroma bolnika, česar to vrstne ambulante ne nudijo, si Popla-Susič na tem področju želi sprememb. Da bi pritegnili bodoče zdravnike, so skupaj z mestno občino Ljubljana razpisali štipendije, a za področje družinske medicine ni bilo interesa, za področje pediatrije pa je interesa veliko. Ob tem pa opažajo trend, da se številni specializanti po opravljeni specializaciji pediatrije raje zaposlijo na pediatrični kliniki kot v primarnem zdravstvu. Potrebovali bi tudi od 10 do 15 medicinskih sester. Pridobivanje medicinskih sester sicer po besedah Popla-Susič ni problematično, vendar nekatere odidejo še pred iztekom poskusnega dela, pri tem pa navajajo preveliko število telefonskih klicev in težavo komuniciranja s pacienti. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Letošnje septembrsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji smo sklenili v občini Metlika, kjer smo lahko videli številne zanimivosti, ki jih ponuja kraj. Nekaj več o njih je za naš radio povedala direktorica tamkajšnjega zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino, doktorica Marjetka Pezdirc. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Reka Kolpa je med obiskovalci vse bolj priljubljena. Kaj je bilo v zadnjem obdobju narejenega za razvoj turizma ob njej in kaj vse ponuja?
Tako je, Kolpa je naša največja naravna magnet za obiskovalce. V zadnjem času se razvijajo kampi ob Kolpi, ki so vse lepši, vse bolj urejeni. Mi imajo tudi veliko dodatne ponudbe, kot so ekolesa, potem supi, sposoja kanujev in tako naprej, tako da se aktivnosti za njihove goste ne zmanjka. Je pa tudi dodatna ponudba, ki jo pomagamo soustvarjati tudi javni zavodi in tu mislim predvsem tržnice ponudnikov, naprimer v kampi gostujemo z našo hišo Dobrot Bele krajine. Veliko se kampi trudijo tudi sami glede priprave kulturnega programa, aktivnosti za otroke, za družine, tako da mislim, da je ponudba ob reki Kolpi zares dobra.
V vaši občini sta tudi Belokranjski in Gasilski muzej, Kambičeva galerija. Kaj si je tam mogoče ogledati?
Ravno letos se je v muzeju odprla nova arheološka razstava, potem galerija Kambič je res zanimiv, tak mali dragulj v smislu galerij, ker je kot neka narodna galerija v malem. Gasilski muzej pa kot pač spomin na ustanovitev prve gasilske organiziranega gasilstva v Sloveniji, zibelka gasilstva slovenskega, je tudi zanimiva postojanka za obiskovalce.
Številni v vaše kraje pridejo tudi zaradi romarskega središča Tri fare. Zakaj je tako posebno?
Tri fare so kar en tak unikum v smislu, po moje, evropskem oziroma celosvetovnem. To so tri cerkve znotraj enega obzidja. Tudi ena od cerkva je bila nedavno obnovljena, to je cerkev Lurške Matere Božje. Tako da je v tem smislu je to središče res nekaj posebnega in vredno ogleda. Se pa v občini trudimo tudi z vse večjo ponudbo kulturnih dogodkov, za kar izkoristimo pri nas tudi tri fare in pač ta čudovit ambient, ki ima eno posebno energijo, tako da ponavadi se dogovorimo potem z našo lokalno župnijo, da nam omogočijo izvedbo kakšnega lepega klasičnega koncerta v tem čudovitem ambientu, tako da tudi na to naj bojo obiskovalci pozorni in malo spremljajo napovedi naših dogodkov, ker se tudi take zadeve dogajajo v tem romarskem središču.
Kaj še občina Metlika ponuja obiskovalcem oziroma zakaj si jo je vredno ogledati?
Kot že rečeno, veliko delamo tudi na kulturnem turizmu, to se pravi, da se v občini Metlika prireja eno veliko število kulturnih prireditev. Poleti je obiskovalcem na voljo sklop prireditev Pridi zvečer na grad, poleg tega pa organiziramo še številne ostale dogodke, kjer kombiniramo včasih tudi vino in kulinariko, dobro glasbo, tako da v bistvu dogodkov ne zmanjka. Prav tako moramo omeniti še Hišo dobrot Bele krajine v starem mestnem jedru, kjer imamo pod eno streho združeno ponudbo naših lokalnih pridelovalcev, tako da tudi v tem smislu spodbujamo trajnostni razvoj in lokalno samooskrbo. Mislim, da je Metlika eno tako lepo mesto za obisk, za turizem, za sprehod, za uživanje v naravi, za uživanje v muzejih, galerijah in tako naprej, tako da vsi gosti vljudno vabljeni k nam.
Direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, doktorica Marjetka Pezdirc, najlepša hvala za vsa ta pojasnila.
Hvala tudi vam.
Poslušalke in poslušalci, vi pa vabljeni, da obiščete Metliko.
Radio ognišče v vašem kraju.
Z vlakom po kulturo v zgodovinska mesta je eden izmed številnih projektov slovenskih železnic v sodelovanju z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije. Galerije, muzeji, ostale kulturne inštitucije, brezskrbna pot z vlakom in pa z vozovnico, 20% popust na vstopnino za ogled prej omenjenih ustanov. Več podrobnosti pa bo razkrila magistrica Sanja Marija Pelis iz Združenja zgodovinskih mest Slovenije.
Trenutno 21 mest, so bila pa med prvimi recimo Piran, Škofja Loka, Ptuj, Idrija, potem se je pa postopoma pridružilo še 17 drugih mest. Ima vsako mesto nekaj svojega. Ključno ali pa kar je enako vsem mestom je to, da skrbijo za svojo kulturno dediščino, da jim veliko pomeni in da to znajo tudi pokazati. So pa mesta recimo od, ne vem, rimskega obdobja, hallstatsko obdobje imamo, srednjeveških mest je veliko, po drugi strani spet mesta, ki so nastala pod vplivom Beneške republike, tako da ima vsako mesto dejansko nekaj, kar ga identificira. Želimo, da ostanejo ta mestna središča poseljena, da so prijetna za domačine, za obiskovalce in si prizadevamo, da se vse več dejavnosti tudi odvija v teh starih mestnih jedrih, da se ne seli vse na obrobje iz mest, ki je sicer res lažje dostopno, ampak to staro mestno jedro je pa tisto, ki da vsakemu mestu nek poseben čut, ima dušo dejansko. V ta namen, da bi obiskovalce privabil v mestna središča k kulturnim inštitucijam, da bi si ogledali različne muzeje, galerije ali pa se mogoče celo samo sprehodili po mestu, smo letos vzpostavili tudi sodelovanje z Slovenskimi železnicami. oblikovali smo akcijo z vlakom po kulturo, s katero vabimo obiskovalce, da pridejo v mesto na trajnosten način, z vlakom ali tudi z avtobusom, in na podlagi vozovnice, ki jo pokažejo, imajo tudi odobren 20% popust v kulturnih inštitucijah v teh mestih. Akcija je trenutno načrtovana do 30. oktobra, ker pa je bil interes kulturnih inštitucij velik, mogoče podaljšamo do konca leta, vsekakor jo po naslednjem letu ponovimo in okrepimo tudi še z linijskimi avtobusnimi prevozniki. Namenjeno je vsem, še posebej pa je ugodna za upokojence, saj že tako lahko potujejo brezplačno, tako z avtobusi in vlaki, in samo na podlagi potrdila, ki ga prejmejo ob predložitvi njihove izkaznice, lahko koristijo 20% popust v kulturnih inštitucijah, ki so vse naštete na naši spletni strani. Za družine imajo posebne ugodnosti tudi Slovenske železnice. Podrobnosti so na njihovi spletni strani, seveda pa so na voljo tudi razni popusti za družine v muzejih in galerijah, absolutno pa tudi ta 20% popust, ukolikor pridejo z vlakom ali avtobusom. Vse informacije najdejo na zgodovinska-mesta.si. Tam poiščejo rubriko z vlakom v zgodovinska mesta in tam so našteta vsa mesta, v katera jih vabimo in katere inštitucije lahko s popustom tudi obiščejo. Smo pa pripravili tudi nekaj konkretnih predlogov, ki vključujejo tudi vozne rede iz posameznih krajev, da pa lahko že malo si pripravijo, kaj bi pogledalo dopoldanskem, kaj po popoldanskem času, kdaj imajo zadnji odhod vlaka ali pa avtobusa iz določenega kraja. Vse te informacije prav tako najdejo na naši spletni strani. Za preveriti je samo aktualen vozni red, če so slučajno kakšne spremembe, to pa najboljš naredijo na spletni strani Slovenskih železnic ali pa izbranega avtobusnega prevoznika, če potujejo z avtobusom.
Obiščite spletne strani Slovenskih železnic ali pa Združenja zgodovinskih mest Slovenije in se odpeljite še v oktober morda pa vse do sklepa leta in naslednje leto znova z vlakom po kulturo v zgodovinska mesta in karto za vlak izrabite tudi za ugodnosti pri nakupu vstopnic za ogled muzejev in ostalih kulturnih ustanov. Polepa doživetja in kulturo na trajnostni način. Prispevek sem pripravila Nataša Ličen.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Na Bledu se že več let trudijo za urejenost parka ob jezeru, vendar so zlasti poleti zelenice privlačne za posedanje in poležavanje turistov. Ker opozorila niso zalegla, so letos zelenice obkrožili z vrvicami in ugotovili, da se je stanje močno izboljšalo. S podobnim pristopom nameravajo nadaljevati tudi na drugih območjih.
Vsi ukrepi, ki so bili do zdaj znani, od obveščanja, od tabel, od opozarjanja, ne pijejo vodo, če lahko po domač rečem. In edin ukrep je tukaj fizična barijera in izredno dobro so se v letošnjem letu izkazale te kolčki, ki smo jih postavili po celotnem parku. Poleg teh kolčev smo dodali upozorilne table, imeli organizirano varstvo z Ask Me I'm Local in med vikendom celo redarsko službo. In tudi prvič v letošnjem letu smo tiste, ki vseh teh ukrepov niso upoštevali na nek, mreku, blag način ali pa informativen način, tudi kaznovali.
Je pojasnil direktor turizma Bled Blaž Veber. Blejski župan Anton Mežan je pojasnil, da jim je med grajskim kopališčem in hotelom Toplice uspelo omejiti, da tam ni bilo kopalcev oziroma se nihče ni sončil.
Če se je že kdo vlegel ali pa skočil v vodo, je kmalo prišel ven oziroma ga je naš kmalo upozoril, da se to ne počne. Seveda nekateri pravijo, zakaj pa niste še drugi dej ob jezeru, ker se zavedamo, da kadrovsko tega nismo bili sposobni v prvem letu, za drugo leto pa načrtujemo, da ta red razširimo. Zdaj po mojem mnenju, po vsej verjetnosti, ne me zadržati za besedo, ampak po vsej verjetnosti bomo poskušali vzpostaviti pa red na Blejskem otoku in pa na relaciji med hotelom Toplice proti Mlinom, kjer zdaj praktično ni več zelenic, kjer je blato zaradi vsega tega kopanja, ležanja, vlačenja supov, čovnov in ne vem, če za še v vodo in nazaj. In posledica tega pa verjamem, da je lahko čez 10 let popolnoma uničena obala.
Zato župan Mežan napoveduje nadaljne ukrepanje. Krajinska arhitektka in konzervatorka Nataša Koruza je pojasnila, da so si leta prizadevali, da bi se Bled zaščitil. Šele leta 2003 pa je po njenih besedah bil upisan v register kulturne dediščine.
Zato, ker je eno večjih območij in mi smo na prve videli pot v tem, da bi zavarovali kot območje kompleksnega varstva. To je bila kategorija pač državnega načrta, ki pa je zginila za novo zakonodajo, pač ne poznamo več območij kompleksnega varstva, čeprav bi bilo to idealno. Tako nam je ostal samo še vpis v register, smo se pa že takrat zavedali kompleksnosti problematike. Ne? To ni eno območje, kjer bi pač bilo eno zamrzneno stanje. Ne? To je živ prostor, ki ima pa izjemne krajinske, zgodovinske, simbolne pomen za Slovenijo.
Je pojasnila Koruza in dodala, da je prav za osrednji prostor, ki ga sestavljajo otok s cerkvico, grad in obala, najdragocenejši, na drugi strani pa pod največjim udarom in posledično najbolj izpostavljen. Prispevek sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Preteklo nedeljo je bilo v domžalski farni cerkvi Marije v Nebovzete posebej slovesno. Župnija je namreč praznovala žegnansko nedeljo. Sveto mašo o 11:30 pa so darovali za enega največjih slovenskih orglarjev, Franca Jenka. Novembra bo namreč minilo 95 let, odkar so bile v domžalski cerkvi postavljene nove orgle, ki jih je naredil prav Jenko iz Šentvida nad Ljubljano. To so bile hkrati tudi prve orgle, ki jih je orglarski mojster postavil v Sloveniji, ter druge iz njegovega bogatega opusa. Imele so dva manuala, 14 registrov in 1132 piščali. V knjigi o zgodovini domžalske fare je o orglah mogoče prebrati naslednje.
6. novembra zjutraj je odšlo v spremstvu obeh cerkvenih ključarjev 5 voz v Šentvid po nove orgle. Popoldne je slovesno pritrkavanje naznanilo njih prihod. V hipu je bil griček poln ljudstva. Ljudje so kar strmeli, ko so videli, koliko se za ene same orgle rabi.
Mojster Jenko je orgle skupaj s tremi pomočniki in vajencem postavljal 6 dni. Nekaj mesecev po postavitvi orgel je sledila strokovna preizkušnja, tako imenovana kolaudacija. Udeležili so se člani škofijske glasbene komisije, konsistorialna svetnika Hugolin Satner in Stanko Premrl ter kanonik dr. Franc Kimovec. V mnenju so o orglah zapisali.
Vsi trije strokovnjaki so bili očarani od lepote glasov, točne funkcije in dovršenosti ustroja. Orgle imajo vsa igralna sredstva, ki jih rabi organist. Delo hvali mojstra.
Njegovo delo je po smrti nadaljeval sin Anton Jenko. Opus delavnice pa je do konca delovanja vključeval veličastnih 221 orgel po Sloveniji, Balkanu in drugod po svetu. Zapuščina Franca Jenka pa ni bila le materialna. Svoji družini je zapustil tudi ljubezen do zborovskega petja, večglasja, ljudske in cerkvene pesmi. Imel je 3 otroke in 21 vnukov. V nedeljo so vsi skupaj z družinami, tudi pravnuki in celo prapravnuki, zapeli Jenku v čast tudi pri sveti maši na domžalskem koru. Pod dirigentskim vodstvom vnukinje Ane Erman in ob spremljavi organista, Jenkovega pravnuka Gašparja Konca, je zazvenel številčen pevski zbor, ki je mašo obogatil skrbno izbranim programom, ki je rodbini Jenko ljubše iz časa starega ata Franca. Zazvenela je tudi Dajte mi zlatih strun.
Thank you. Prispevek sem, spominom na svojega pradedka Franca Jenka, pripravila Manca Hribar.
To je bilo v današnji oddaji vse, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.